Pentru seara aceasta de har și pentru scumpa noastră revedere, vom spune împreună cu întreaga adunare și din toată inima, slăvit să fie Domnul.
Amin.
Înainte să citesc din cuvântul Domnului și mai apoi prin harul Domnului să-L vestesc, să mă îngăduiți să vă spun câteva cuvinte despre cea care, așa cum spunea preiubitul frate Ken, a cinstit numele Domnului prin cuvântul de poezie, sora Viorica Țiclea. Întâi de toate, că este soția vărului meu, Doru Țiclea, și este fata unui păstor de Biserică Baptistă de la Chișinău, tată a 8 copii, care în vremea comunismului, în Imperiul Sovietic, pentru că a tipărit și mai apoi a distribuit, în vremea comunismului, acolo în Uniunea Sovietică, 10.000 de Biblii și de Noi Testamente, a fost condamnat la ani grei de închisoare, dintre care a ispășit 5. Când dumnealui a fost arestat și întemnițat, avea 7 copii, și când a fost în închisoare, prin îndurarea Domnului, s-a născut și cel de-al 8-lea. V-am spus toate acestea ca să vă bucurați o dată în plus și să lăudați pe Domnul, care are și astăzi, pretutindeni în lume, martori, gata să plătească preț de sânge, gata să plătească cu viața lor, harul și bucuria sfântă de a fi între cei răscumpărați și de a fi între cei chemați să-i slujească cu scumpătate. Mulțumim Domnului și pentru sora Viorica și pentru familia dumneiei. Este o femeie din calea afară de vrednic, a dăruit vărului meu 4 copilași. Poate că i-ați văzut deja cea mai mică, nepoata inimii mele, au fost ultimii noștri oaspeți la București înainte de moartea soției și ne-au făcut o mare bucurie. Și cea mai mică m-a întâmpinat și a venit lângă mine pe bancă și m-a întrebat, unchiule, mătușa a murit cu adevărat? Domnul să-i binecuvinteze pe ei și să ne binecuvinteze și pe noi cu pace și cu har. Amin. Și acum să ne dedicăm și să citim din cuvântul Domnului în Evanghelia după Ioan, capitolul 20, între versetele 19 și 23. Ce s-a întâmplat aproape 2000 de ani în urmă, într-o după-amiază ca aceasta? Evanghelia după Ioan, capitolul al 20-lea, începând cu versetul 19, cuvântul Domnului spune așa. Iisus se arată ucenicilor. În seara aceleiași zile, cea din tâia săptămânii, pe când ușile locului unde erau adunați ucenicii erau încuiate de frica iudeilor, a venit Iisus. A stătut în mijlocul lor și le-a zis, pace vouă. Și după ce a zis aceste vorbe, le-a arătat mâinile și coasta sa. Ucenicii s-au bucurat când au văzut pe Domnul. Iisus le-a zis din nou, pace vouă. Cum m-a trimis pe mine Tatăl, așa vă trimit și eu pe voi. După aceste vorbe a suflat peste ei și le-a zis, luați Duh Sfânt. Celor ce le veți ierta, păcatele vor fi iertate. Și celor ce le veți ținea, vor fi ținute. Amin. Să luăm loc și să ascultăm cu luarea minte cuvântul Domnului, iar cei care primiți în duhurile voastre îndemn din partea Duhului Sfânt, să vă rugați și pentru mine, ca prin harul Domnului să pot duce cu bine până la sfârșit și slujba atât de însemnată a acestei după-amieze care îmi stă în față. Amin. Sfârșitul de an înseamnă și sărbătorile de iarnă și mai mult ce este drag sufletului nostru, înseamnă și sărbătorile legate de nașerea Domnului Iisus. Și când vorbim despre nașerea Fiului lui Dumnezeu, vorbim și despre vestirile nașerii. Nașerea Domnului a fost vestită prin proroci în Vechiul Testament și a venit vremea când un înger din cer s-a pogorât pe pământ și a vestit Mariei că-l va naște pe Mesie. Și de acum Mesia era născut și au venit iarăși îngeri din cer și au vestit nașterea Fiului lui Dumnezeu, păstorilor care erau în câmp, și după aceea a fost și o stea care a arătat magilor veniți de la răsărit, la Ierusalim, nașterea împăratului. Când vorbim despre nașterea Domnului Iisus, vorbim și despre vestirile nașterii. Și astăzi, dacă vorbim despre învierea din morți a Fiului lui Dumnezeu, vom vorbi și despre vestirile învierii. Poate nimeni până aici nu va vorbi și despre aceasta. Am citit câteva versete de însemnătate deosebită pentru noi în viața de pe pământ și pentru noi din perspectiva vieții celei veșnici. Cea din tâi vestire, Domnul s-a arătat în mijlocul ucenicilor în seara cele din tâi zile a săptămânii și le-a spus cuvinte foarte importante și le-a arătat lucruri foarte importante. Pace vouă, și după aceea spune că le-a arătat mâinile și coasta sa. Și ucenicii s-au bucurat când au văzut pe Domnul. Cea din tâi vestire învierii din morți a Domnului Iisus, pace vouă, eu sunt legământul cel nou. A fost un legământ din tâi, pe care Scriptura îl numește legământul cel vechi, și a venit vremea legământului celui nou. Și legământul din tâi și legământul cel de-al doilea sunt legăminte de sânge. Pace vouă, cea din tâi vestire, cel de tâi cuvânt pe care Domnul l-a spus în mijlocul ucenicilor, fiind după învierea lui glorioasă dintre cei morți, eu sunt legământul cel nou. Știți că susese la cină, ridicând paharul înaintea cerului și înaintea ucenicilor, acesta este paharul, acesta este sângele legământului celui nou, care se varsă pentru voi, care se varsă pentru mulți, care se varsă pentru iertarea păcatelor. Noi spunem, când unul se hotărăște să urmeze cu toată inima pe Domnul, când unul primește prin credință în inima lui adevărul Sfintelor Scripturi, Scripturi care spun prin poruncă divină, cine crede și se botează va fi mântuit, și când unul hotărăște să împlinească pe de-întregul cuvântul acesta, spunem că el, intrând în apa botezului, intră sau încheie legământ veșnic cu Domnul. Legământul acesta nu este între Dumnezeu și om, legământul acesta cel nou, legământul de sânge, este între Dumnezeu și Fiul omului. Este între Dumnezeu și Fiul lui David și este între Dumnezeu și Fiul lui Dumnezeu. Același ieri, astăzi și în vecii vecilor. Și noi când primim darul credinței, sfânta pocăință, mântuirea sufletului și prin aceasta viața cea veșnică, intrăm în legământul acesta de sânge, intrăm în legământul acesta cel nou. Am să citesc în Isaia, în capitolul 42, câteva versete. După aceea, în epistola Sfântului Pavel către evrei, iarăși câteva versete. Dorința inimii mele este doar să vă stârnesc un mare interes privitor la legământ, legământul de sânge, cel vechi și legământul cel nou, și de aici mai departe, de câte ori veți citi în Scriptură despre toate aceste lucruri, să aveți o altă inimă și să aveți alți ochi și să aveți o altă minte și prin aceasta o binecuvântată credință. Spune în Isaia, capitolul 42, începând cu versetul 5, așa vorbește Domnul Dumnezeu care a făcut cerurile și le-a întins, care a întins pământul și cele de pe el, care a dat suflare celor ce locuiesc și suflet celor ce merg pe el. Eu, Domnul, te-am chemat ca să dai mântuire și te voi lua de mână, te voi păzi și te voi pune ca legământ al poporului, ca să fii lumina neamurilor. Și este Dumnezeu Tatăl cel Ceresc care vorbește aici în cuvântul acesta cu Dumnezeu Fiul. Și spune mai departe să deschizi ochii orbilor, să scoți din temniță pe cei legați și din prinsoare pe cei ce locuiesc în întuneric. Eu sunt Domnul, acesta este numele meu și slava mea nu voi da altuia, nici cinstea mea idolilor. Amin. Iar în Evrei, în capitolul al 9-lea, începând cu versetul 13, cuvântul Domnului îi spune așa: căci dacă sângele taurilor și al sapilor și cenușa unei vaci, stropită peste cei întinați, îi sfințește și le aduce curățirea trupului, cu cât mai mult sângele lui Hristos, care prin Duhul cel veșnic s-a adus pe sine însuși jertfă fără pată lui Dumnezeu, vă va curăți cugetul vostru de faptele moarte ca să slujiți Dumnezeului celui viu. Și tocmai de aceea este El mijlocitorul unui legământ nou, pentru ca prin moartea Lui, pentru răscumpărarea din abaterile făptuite sub legământul dintâi, cei ce au fost chemați să capete veșnica moșenire care le-a fost făgăduită. Amin. Noi știm despre legământul pe care Dumnezeu l-a săvârșit cu Avram, Avram care este numit, nu întâmplător în Scripturi, tatăl tuturor credincioșilor. Și noi știm credința sfinților este credința în învierea morților. Să crezi din toată inima că există învierea morților și să crezi din toată inima că există viață veșnică. Să crezi din toată inima că există cer frumos și iad îngrozitor și mai apoi să crezi din toată inima că înainte de intrare în veșnicie este scaunul de judecată lui Hristos. Și Avram este tatăl tuturor credincioșilor tocmai pentru că el credea că Dumnezeu poate să-l învieze din morți pe fiul. Și drumul de la locuința lui Avram până la muntele Moria, unde a fost rânduit ca el, Avram, să-l aducă pe fiul său drept jertfă, preț de 3 zile, fiul lui Avram, Isaac, a fost mort în mintea lui Avram. Așa cum Domnul, după Scripturi, a șezut 3 zile și 3 nopți în mormânt. Și mai știm despre un alt legământ foarte important, un legământ de dragoste care s-a săvârșit între David, acest minunat bărbat al credinței, și Ionatan. Ăsta este un legământ de dragoste. A venit vremea și Ionatan a murit, preiubitul inimii lui David, și acum a rămas în urma lui Ionatan unul cu numele Mefiboset. Trag nădejde să ajung cu bine prin harul Domnului în cer și acolo să întâlnesc pe acest Mefiboset și să-i dau și lui o sărutare și mai mult decât atât să dau sărutare lui David, om după inima lui Dumnezeu, și să mulțumesc lui Dumnezeu pentru astfel de oameni minunați. Și după ce a murit el, de acum Ionatan, și David era rege, a avut o dorință sfântă și o dorință de foc. Și spunea cum să facă el și să iubească și el pe fiul lui Ionatan, dar nu oricum, și spune cu aceeași dragoste ca a lui Dumnezeu. Și l-a poftit la masa lui împărătească și Mefiboset era un om, ei să spun de-a dreptul, voi veniți înțelege limba duhovnicească, un om handicapat. Și noi, prin legământul acesta nou de sânge, între Dumnezeu Tatăl și împăratul slavei care este Iisus Hristos, noi, cu lipsurile și neajunsurile noastre, suntem din dragoste poftiți, iarăși și iarăși, să ședem la masa Lui. Cea din tâi vestire, după învierea din morți a Domnului Iisus, pace vouă, eu sunt legământul cel nou. Spune că un potcovar avea un fiu tare răzvrătit și într-una din zile fiul s-a răzvrătit, i-a spus tatălui de-a dreptul: eu m-am săturat și de predicile dumitale și de predicile plictisitoarele celor de la biserică, eu vreau să-mi trăiesc viața după pofta inimii mele, și a plecat de acasă în lume. Și el, potcovarul, om credincios cu inima sfâșiată de durere, s-a dus și a bătut unde avea el potcovăria lui, atelierul. A bătut în ușă un cui, ăsta este păcatul, asta este răzvătirea, este neascultarea, inima lui era sfârșiată de dureri. Și primea vești din depărtare de la fiul său răzvrătit despre păcatele multe și rele pe care le făcea el. Și cu fiecare veste rea primită mai bătea un cui și mai bătea un cui și mai bătea un cui în ușa atelierului lui. Și a venit vremea și ușa s-a umplut de cuile acestea. Și acum a ajuns la urechea băiatului durerea din inima tatălui și și-a venit în fir. Când vorbesc despre băiatul acesta, mă pomenesc pe mine cel de odinioară și știți bine de acum pilda fiului risipitor. Și dacă și-a venit în fire, a hotărât să se întoarcă în casa și în gospodăria tatălui Și tatăl i-a ieșit în întâmpinare, a primit vese după vese, uite, el s-a pocăit, el s-a întors la Dumnezeu și s-a lepădat de toate relele pe care le săvârșea. Și de aici mai departe a hotărât să facă fapte mari, să onoreze pe Dumnezeu și să onoreze și pe Tatăl Său cel credincios. Și fiecare faptă bună pe care el o făcea ajungea la urechea tatălui, care plin de bucurie și recunoștință, se ducea și mai scotea câte un cui din ușă și mai scotea câte un cui și mai scotea câte un cui, până într-acolo încât a mai rămas unul singur. Și privind în depărtare, într-o zi l-a văzut pe fiul său venind, i-a ieșit în întâmpinare, a căzut pe grumazul lui și i-a dat sărutare multă și împreună au slăvit pe Domnul. Mai apoi l-a luat pe după umeri și l-a dus înaintea ușii ăsteia de la atelierul lui de potcovărie și i-a arătat, uite, mai este un cui și pentru că ai venit acasă, acum inima mea este plină de bucurie și de pace și am să scot și ultimul cui de acolo și a scos și ultimul cui și au plâns și s-au bucurat lăudând pe Domnul. Dar băiatul la un moment dat, cu tristețe și durere în inimă, i-a spus tatălui, drept este că nu mai este niciun cui acolo în ușă, dar au rămas urmele cuielor. Și tatăl s-a potrivit cu adevărul credinței, l-a încredințat. Acolo este o ușă și este o mână omenească și au fost niște cui bătute de mână omenească și după aceea tot o mână omenească a scos cuiele de acolo din ușă. Dar sângele lui Iisus i-a spus Tatăl, Fiului răzvrătit și acum pocăit, El ne curățește de orice păcat. Nu doar că scoate din inima noastră cuiele și rănile săvârșite de păcat, de răzvrătire, dar El după aceea spală și după aceea curățește și nu mai rămâne urmă de păcat și de viața rea și greșită trăită din oară. El dă o inimă nouă, și dă o minte nouă și dă de acum o viață nouă și o nădejde nouă și o nădejde vie care nu este înșelătoare și care merge dincolo de mormânt și rămâne în picioare pentru vecii vecilor. Cea din tâi vestire învierii din morți, Iisus Fiul lui Dumnezeu se arată ucenicilor și ni se arată și nouă în după amiaza acestei zile de sărbătoare sfântă și spune, eu sunt legământul cel nou. Acum, cea de-a doua vestire. Spune de două ori, pace vouă, după cum m-a trimis pe mine tatăl meu, tot așa, zice, vă trimit și eu pe voi. Am fost așa de mirat în inima mea, am slăvit pe Domnul și trag nădejde să am harul acesta și să-L slăvesc câte zile voi trăi pe acest pământ. Iisus spune, eu sunt calea, adevărul și viața. Singurul care și-a luat îndrăzneala să spune despre sine, și aici nu este o religie și nu este o filozofie, este Fiul de Dumnezeu din Dumnezeu adevărat, spune, eu sunt calea, adevărul și viața. Și într-o împrejurare ne-a învățat pe noi ucenicii Lui, în orice casă veți intra să ziceți mai întâi pacea să fie peste casa aceasta. Și acum cine a învățat El, asta trebuie să înfăptuiesc. Și El ne-a învățat numai ceea ce El a înfăptuit, și El a înfăptuit numai ceea ce El ne-a învățat. Niciodată n-a existat discrepanță între ceea ce a gândit El, între ceea ce a grosit El și între ceea ce a înfăptuit. Pentru asta este El Fiul lui Dumnezeu și Mântuitorul nostru. Cel din tâi cuvânt rosit în această casă unde de frica iudeilor ucenicii erau încuiați, cel din tâi cuvânt pace vouă. Acum te-ai fi așteptat după purtarea rea și foarte rea a ucenicilor, când Iisus a înviat din morți și s-a arătat ucenicilor, să le spune un cuvânt de critică și să-i dojenească, nu-i așa? Și să le spune, ce fel de oameni sunteți? Voi mi-ați făgăduit că veți fi alături de mine în cazul prin care va fi dat să trec? Și este unul dintre voi cu gură încă mai mare? Este unul dintre voi care se credea mai deștept și mai destoinic decât toți? La oaltă și mi-a mărturisit El și mi-a promis că El este gata să meargă cu mine și în închisoare și la moarte și s-a lepădat așa de grav și așa de rușinos de mine. Și putea să le facă un cuvânt de critică și nu le-a spus un cuvânt de reproș. Și ăsta e lucru foarte important. Știa, au ei necazurile lor, au ei spaimele lor, tulburările lor și îngrijorările lor. Eu sunt Fiul lui Dumnezeu și n-am venit să adaug la necazul omului alte necazuri. Eu am venit să iau de pe umerii oamenilor și din inimile lor necazurile, frământările și luptele. Și le-a spus cuvântul acesta minunat, pace vouă, și după aceea a spus cele mai înălțătoare și importante cuvinte pe care numai Dumnezeu le putea spune. După cum a trimis pe mine Tatăl meu, tot așa, zice, vă trimit și eu pe voi. Și aici nu este că te trimite vreo biserică sau vreo organizație misionară, tot așa, zice, vă trimit și eu, spune Fiul lui Dumnezeu pe voi. Cea de-a doua vestire a învierii din morți a Domnului Iisus, pace vouă, eu sunt Cel ce vă trimite. Și putea să le spune despre necazurile lui multe prin care a fost dat să treacă, cum a pătimit din partea iudeilor și din partea romanilor, și cum a fost el biciuit și după aceea scuipat, și cum i-au smuls firele de păr din barbă, și cum a primit cunună de sfin pe cap, și cum a fost răsignit, și toate celelalte. Și putea să le spune și necazurile mari pe care le-a întâlnit în locuința morților, acolo în întuneric. Spune în Biblie, trupul a fost pentru o vreme în morment, dar Iisus, prin Duhul, s-a coborât în locuința morților și a vestit și acolo unde sunt chinurile cele mai mari, s-a dus să vestească și acolo cuvântul Domnului. Și putea să le spune despre necazurile mari prin care el trecuse pe pătimirile lui și nu le-a spus un cuvânt. Cum spuneam și mai devreme, știa, au ei necazurile lor și nu trebuie să adaug și eu necazurilor lor, necazurile mele. Și așa suntem, sau la aceasta suntem chemați și noi. Suntem sute de oameni în seara aceasta, nu întâmplător în locul acesta, și unde sunt sute de oameni, sunt sute de necazuri. Nu este om să n-aibă necazuri, să n-aibă lupte, să n-aibă frământări, să n-aibă tulburări, să n-aibă îngrijorări, fel și fel de presiuni și fel și fel de grozăvi. Cine în seara aceasta dorește să scape dintr-o dată de toate necazurile care sunt peste el, nu trebuie să îndeplinească decât o singură condiție. Dacă vrei să scapi de toate necazurile tale, caută pe unul cu necaz mai mare decât necazul tău și ai scăpat de toate necazurile. Sunt unii oameni care merg într-una și într-una, din casă în casă și din loc în loc și își spun necazurile gândind că în felul acesta scapă de el. Nu scap de el. Dacă vii să-mi spui mie necazurile tale toate, eu voi spune în inima mea, uite că n-am numai un necaz, are și el necaz. Și până să pleci de la mine, îți spun și eu necazurile mele și pleci cu traisa încă mai grea. Și o să nu-ți ajută nici în viață în general și cu atât mai mult, nu-ți ajută în particular în aventura aceasta miraculoasă care se numește viața de credință. Cea de-a doua vestire a învierii din morți, spune Domnul Iisus, Fiul lui Dumnezeu, astăzi, după mii de ani, în locul acesta, pace vouă, după cum a trimis pe mine Tatăl meu, tot așa vă trimit și eu pe voi. Tot așa vă trimit și eu pe voi în lume. Dacă ai fi adunat înțelepții lumii și dacă le-ai fi dat răgaz, o lună de zile voi să vă bateți capul și să spuneți dacă Dumnezeu ar veni pe pământ și ar fi răsignit și a treia zi ar învia din morți, care ar fi cele din tâi cuvinte pe care El, Dumnezeu, le-ar spune arătându-se în mijlocul ucenicilor Lui, dacă acești înțelepți mii să fie miliarde și-ar bate capul nu o lună de zile, ci ani de-a rândul și toată viața lor, și n-ar fi fost în stare să gândească la aceste cuvinte, dar mi-te să le și rostească. Sunt cele mai importante, sunt cele mai înălțătoare, cele mai copreșitoare cuvinte pe care Iisus le-a rostit în mijlocul cenicilor fiind și le rostește și în seara aceasta, în mijlocul acestei adunări. Pace vouă, eu sunt Cel ce vă trimite. O săptămână și jumătate în urmă, dintr-o dată, într-un chip neașteptat, este că soția mea, care mi-a fost alături în chip minunat vreme de 25 de ani, dintr-o dată, îi zice, a murit în urma unui nepraznic accident de automobil și despre accidentul acesta s-au spus multe și încă se spun. Unii cred că este doar un accident rutier, alții cred că este mult mai mult decât atât. Indiferent ce a fost și cum a fost, eu știu ceva cu mult mai important decât aceasta, și anume că înaintea lui Dumnezeu totul este gol și descoperit. Și mai știu cuvântul Domnului care spune că până și perii capului ne sunt numărați, și mai știu cuvântul Domnului pe care îl mărturisesc din toată inima, cuvânt care spune: toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu, și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul Său. Și am deplin încredințare că și această cumplită încercare prin care mi se dat să trec lucrează împreună spre bine. Nu este că spune că oamenii lucrează împreună spre bine, nu, zice lucrurile lucrează împreună spre bine. Lucrurile lucrează împreună spre bine și în lăuntrul acestei mari dureri, Dumnezeu, am încredințarea că a așezat, a ascuns și de acum a descoperit și descopere zi după zi tot mai lămurit o încă mai mare aleasă și scumpă binecuvântare. Și mai știu cuvântul lui Iov. Avram este numit tatăl tuturor credincioșilor și drept este să fie așa, și eu l-aș numi și trag nădejde să nu supăr nici de cum pe Domnul, pe Iov l-aș numi tatăl tuturor suferinților. Și Iov, care a suferit așa de mult. Și cartea aceasta Iov este unică în tot ce s-a scris vreodată în istoria zbuciumată a neamului omenesc. Și Iov este cel care spune în capitolul al doilea, versetul 10, să primim binele din mâna lui Dumnezeu și răul să nu-l primim. Și l-am pomenit de acum pe David, un om după inima lui Dumnezeu, pe care și eu îl iubesc din toată inima, căruia a fost și lui dat să treacă prin încercări mari și dureri foarte mari. Spune în Biblie că i-a murit cineva foarte drag și până să-i moare acest cineva foarte drag, el a stat în țărâna pământului și a jelit înaintea lui Dumnezeu. Și a venit vremea când a înțeles că de acum copilașul a murit și spre mirarea cerului și spre mirarea îngerilor și spre mirarea celor din prejurul lui și din întreaga împărăție, David, om adevărat credincios, împăratul, spune că s-a sculat de la pământ, după aceea spune că s-a spălat, mai apoi spune că s-a uns și s-a dus în casa Domnului ca să se închine înaintea Domnului. Sâmbătă, 11 aprilie, după porunca Domnului, acolo la Râșnov, unde s-a născut iubita mea soție, am pogorât în țărâna pământului trupul ei neînsuflețit. Unii spun, când este vorba despre înmormântare, înmormântăm pe cutare sau pe cutare, și nu este deloc adevărat. Noi dăm țărânii ceea ce din țărână a fost luat, nu îngropăm pe cineva anume, ci dăm pământului trupul neînsuflețit. Și a doua zi, asemeni lui David, m-am spălat și după aceea m-am uns și m-am dus în casa Domnului ca să mă închid înaintea Domnului, și cum spunea și preiubitul frate Gigi, numai prin harul, numai prin mila, prin îndurarea și prin puterea lui Dumnezeu, cea fără de margini, sunt și astăzi aici în locul vostru, în mijlocul vostru, după rânduiala lui Dumnezeu. Și acum am să vă spun un cuvânt care se leagă bine de cuvântul pe care vi l-am vestit până aici, ca să înțelegeți și mai bine ce vreau să vă spun. A existat între cântăreții mari și însemnații lumii unul cu numele Caruso, și se spune despre el, era rânduit la New York, în Metropolitan Opera, o sală foarte mare să cânte, și în ziua în care era programat concertul acestui Caruso, directorul operei a primit o telegramă că mama mult iubită lui Caruso a murit. Și l-a chemat pe Caruso la el în birou și a spus: nu mi este pentru pământul un al doilea cum ești dumneata, am primit această telegramă în care mi se spune că mama dumitare mult iubită a murit, nu pot să-ți cer să rămâi și să cânți astăzi după rânduială, ești liber să te duci și să faci pregătirile trebuincioase în mormântări. Și spune că acest Caruso i-a răspuns plângând directorului: vor veni astăzi mii de oameni din multe părți, de aici, de la New York și poate și din alte orașe, oameni care au hotărât să lase deoparte orice ce altă preocupare și oameni care cu multă vreme în urmă au plătit un bilet pentru intrare. Și eu nu pot să-i dezamăgesc pe toți oamenii aceștia, durerea mea este durerea mea și datoria mea este datoria mea. a rămas și a cântat. Și se spune că niciodată până atunci Caruso n-a cântat la fel de bine și la fel de înălțător și niciodată de acolo mai departe el, Caruso, n-a cântat la fel de bine și la fel de înălțător. Așa spun și eu înaintea Domnului și înaintea voastră, durerea mea este durerea mea și datoria mea este datoria mea. Și poate că ar fi bine, m-am bucurat, după rânduia la bisericii, aici fratele Ken a spus câteva cuvinte și scria adunarea. Și când scria adunarea, însuflețiți de Duhul lui Dumnezeu, noi trebuia să răspundem. Și poate că ar fi bine toți în seara aceasta să rosim din adâncul inimii cuvintele acestea de foc și vă chem și vă îndemn să spuneți acum, dinpreună cu mine, durerea mea este durerea mea și datoria mea este datoria mea. Și acum să spunem cu întreaga adunare, durerea mea este durerea mea și datoria mea este datoria mea. Cea de-a doua vestire a învierii din morți a Domnului Iisus, pace vouă, eu sunt Cel ce vă trimite. Noi ar trebui să fim ca niște poștași. Și poștașul este rânduit, asta este slujba lui și el nu poate să iasă din slujba pe care o primește în mod conștient și pe care o săvârșește poate cu aleasă bucurie. Poștașul este cel care duce oamenilor vești în cutia de scrisori și nu există poștaș care să spună astăzi nu mă duc pentru că plouă, iar altul să spună astăzi nu mă duc pentru că este ger și este viscol și astăzi este arșiță mare și astăzi este așa și astăzi este așa. În fiecare zi poștașul știe, trebuie să meargă să-și împlinească datoria și așa ar trebui fiecare dintre noi. Cuvintele acestea nu sunt adresate păstorului și nu sunt adresate prezbiterului și diaconului și evanghelistului și așa mai departe. Cuvintele acestea sunt adresate tuturor celor care se cheamă copiii lui Dumnezeu și prin aceasta ucenici ai împărăției tale celui sfinte și slăvite. Este ordinul misiunii și este ordin al misiunii venit din cer și nu de la oameni. Iisus este calea, adevărul și viața și El este tot ceea ce îi trebuie unui om pe pământ ca să-și împlinească în chip desăvârșit chemarea, să-și împlinească în chip desăvârșit datoria. El este izvor de pace, El este izvor de har, de mângâiere, este izvor de înțelepciune, izvor de putere, de lumină și de viață veșnică. Scurtă vreme după cele petrecute, băiatul pastorului Von Brand, care s-a interesat foarte îndeaproape de tot ceea ce s-a întâmplat și urma să se întâmple, mă sunea iarăși și iarăși și la un moment dat m-a întrebat, spune-mi, care este starea inimii dumitale? Și am răspuns, un zdrobit și întărit. Și dumnealui, la rândul dumnealui, a spus, am dat telefon ca să te îmbărbătez și prin îndurarea Domnului sunt eu însumi îmbărbătat. Iisus este tot ce avem nevoie ca viața noastră să meargă din treaptă în treaptă și din slavă în slavă și să fie mai mult decât biruitor, cum spune cuvântul, nu numai când este liniște și pace, când cerul vieții noastre este senin, ci și atunci când este furtună mare și când pe cerul vieții noastre apar nori și uneori și câte un fulger sau câte un trăsnet, așa cum s-a petrecut și în familia mea. El este adevărul. Și spune, mai am multe lucruri să vă spun, dar acum nu le puteți purta. Când va veni Duhul adevărului, Mângâietorul, care să vă călăuzească în tot adevărul. Și ăsta este un cuvânt, iarăși, din semnătate veșnică, pe care toți cei prezenți astăzi în adunare ar trebui să-l înțelegem, să-l primim și mai apoi să-l trăim după cuvântul Scripturilor. Este un cuvânt de însemnătate excepțional. Să te ferească Dumnezeu să fii între cei care primesc parte din Scriptură, asta îmi place, asta primesc și înfăptuiesc, să te ferească Dumnezeu să fii între cei care respingi parte din Scriptură, asta nu-mi place și asta nu mă înfăptuiesc, să înfăptuiască alții. Să te ferească Dumnezeu să te însoțești cu astfel de oameni, oameni în dreptul cărora 2000 de ani în urmă Domnul Iisus, adevărul șezând, fiind le spunea de-a dreptul nebun și orb, și cărora le spune și astăzi deopotrivă. Să te ferească Dumnezeu să te însoțești cu oameni care împlinesc parte din porunca Scripturii și cealaltă parte lasă pentru alții. Duhul Sfânt, Duhul adevărului, spune, ne călăuzește în tot adevărul și noi suntem chemați să ne închinăm în Duh și în adevăr și suntem chemați mai întâi să trăim tot adevărul și mai apoi trăindu-l să-l mărturisim și altora. Spune că o doamnă, o femeie credincioasă, așa se mai ruga și plângea înaintea Domnului pentru soțul ei necredincios. Soț necredincios, care nu doar că era necredincios, dar era și brutal uneori în spusa și în purtarea lui și barjocorea numele Domnului și calea Domnului. Și într-o zi, femeia aceasta a primit ca dar de la biserică un nou testament și plină de bucurie sfântă s-a dus acasă cu darul ei scump, cu noul testament și bărbatul său a văzut-o și pe ea și a văzut și Cartea Sfântă, a văzut și noul testament. Ce ai acolo? A întrebat. Este noul testament al Domnului nostru Iisus Hristos și el foarte obraznic îi spune femeii, drept este că tu ești nevasta mea, da, zice, eu sunt nevasta ta. Și drept este că tot ce avem aparține deopotrivă și ție și mie. Da, zice, tot ce avem îți aparține și ție și mi-aparține și mie. Deci noul ăsta testament nu este numai al tău, că este și al meu, drept este. Și n-a avut femeia ce să spună și a spus, da, și noul testament este și al tău și al meu. Și atunci le-a smuls testamentul din mână, s-a dus afară și a luat un topor, și-a tăiat testamentul ăsta pe din două și-a păstrat el o parte și i-a dat mai apoi soției lui cealaltă parte. Și inima femeii a fost sfâșiată de dureri și a plâns înaintea lui Dumnezeu și s-a rugat și a săruit cu o rugăciune minunată spunând, Doamne, dacă tot a luat el Cartea asta sfântă și tot este în mâna lui partea asta de nou testament, vorbește-i, cercetează-l și dă-i harul ăsta să citească măcar o pagină din el. Dacă tot a făcut gestul acesta urât. Și au trecut două zile și a venit și cea de-a treia zi. Și în cea de-a treia zi, la un moment dat, femeia credincioasă se pomenește cu bărbatul șezând țanțo și înainte ei și întrebându-o, unde este partea ta de testament? Și ea speriată, dar ce ai de gând să faci cu partea mea de testament? Dă-mi repede partea ta de testament și am să spun și i-a spus, am citit în partea mea de testament despre un fiu risipitor, cum s-a pocăit în inima lui și cum a hotărât el să se întoarcă acasă la taxă și nu mai știu mai departe dacă s-a întors și nu mai știu dacă l-a primit Dumnezeu și nu mai știu cum merge povestirea pentru că partea cealaltă este la tine în testament și a luat și cea de-a doua parte de testament și el s-a pocăit și cerul s-a bucurat. Și inima acestei femei, care până atunci a plâns de durere, acum a plâns de fericire, slăvind pe Domnul. Și așa sunt foarte mulți care vestesc Evanghelia pretutindeni în lume și a venit nebunia aceasta și aici, peste România. Evanghelia aceasta contrafăcută, să vorbim noi oamenilor numai ceea ce le gâdi la urechea și numai ceea ce le place, să nu fim niciunul dintre noi, dintre aceștia, ca la sfârșitul veacurilor, când Iisus va veni pe norii cerurilor, ca judecător, să nu fim între cei lepădați, între cei care merg datorită nevegherilor, datorită neascultării și răzvrătirii lor în focul cel veșnic, ci să fim între cei care l-am urmat cu credincioșie și am stat în ascultare, trăind și mărturisind tot adevărul, să fim între cei chemați și binecuvântați pentru vecii vecilor. Vedeți, dumneavoastră, unii vorbesc iarăși și iarăși despre harul lui Dumnezeu, și nu vorbesc și despre adevărul lui Dumnezeu. Spune că Iisus a locuit printre noi plin de har, dar și de adevăr. Unii vorbesc despre Iisus ca fiind mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii și este adevărat. Dar nu este întreg adevărul aici. Biblia spune despre Iisus, nu doar că este mielul lui Dumnezeu, este și leul din Iuda, care la sfârșitul veacurilor va judeca pe toți oamenii după dreptatea și după sfințenia lui Dumnezeu. Unii vorbesc despre harul mântuirii și nu mai vorbesc despre viața cea nouă care trebuie trăită în curăție de inimă și în sfințire până la capăt, în frică și în cutremur. Iisus este adevărul și Duhul adevărului, Mângâietorul, este singurul în măsură să ne conducă în tot adevărul și nu doar în părți de adevăr și nu doar în jumătate de adevăr și nici măcar în trei sferturi de adevăr, în tot adevărul. Și dorința inimii mele într-o seară ca aceasta, noi, fiecare, după cum scrie Scriptura, fiecare dar să se cerceteze pe sine însuși dacă este în credință. Nu cumva să fim înșelați de către înșelătorul și să nu fim în credința sfinților, ci să fim doar într-o credință confesională sau într-o credință culturală sau într-o credință istorică, într-o credință rațională și altele de felul acest. Nu există alte evanghelii decât Evanghelia scrisă în paginile acestei cărți sfinte în măsură să te mântuiască de plin, în măsură să te mântuiască aici, în umblarea ta pe pământ, și mai apoi, cum spune Sfântul Apostol Petru, despre harul care va fi adus la revenirea Domnului Iisus pe norii cerurilor, să te mântuiască și într-o cele veșnici. Pace vouă, după cum m-a trimis pe mine Tatăl meu, tot așa vă trimit și eu pe voi. Și acum, în cel de-al treilea rând, cea de-a treia vestire, pace vouă, eu sunt binecuvântarea voastră cea veșnică. Ce cuvinte mari și ce cuvinte însemnate, spune mai departe, versetul 22, după aceste vorbe a suflat peste ei și le-a zis, luați Duh Sfânt, celor ce le veți ierta păcatele vor fi iertate și celor ce le veți ținea vor fi ținute. Și cuvântul acesta stârnește mari controverse între oameni, pentru că diavolul este foarte iscusit și aduce pe oameni, aparținând diferitelor confesiuni, acolo unde unii înțeleg într-un fel și alții înțeleg într-un alt fel și nu îngăduie Duhului Sfânt, Duhului care a inspirat scrierea acestor însemnate cuvinte, ca să-i călăuzească în tot adevărul și în privința aceasta. Cea de-a treia vestire a învierii din morți a Domnului Iisus, pace vouă, eu sunt binecuvântarea voastră cea veșnică. Și am fost foarte fericit și am lăudat pe Domnul în inima mea, atunci când preiubitul frate Gigi s-a ridicat aici în altar și cu îndrăzneală ne-a vestit adevărul privitor la vremurile acestea de pe urmă, care au venit și care ne stau în față și care nu sunt grele, că sunt foarte grele. Sunt niște vremuri de foc. A existat un timp în viața mea când eu am fost într-o mare ceartă cu Dumnezeu și am spus, Doamne, nu te supăra, dacă m-aș fi născut și eu 100 de ani în urmă, mergeam mai ușor cu credința și mergeam mai ușor cu pocăința. Astăzi foarte greu să mai înțelegi mersul lucrurilor în general și foarte greu să mai înțelegi mersul vieții de credință în particular. Este ceva grozav. Dacă în vremea comunismului a fost greu, acum este încă mai greu. Așa. Cine are urechi de auzi, sigur că aude și înțelege bine ceea ce Duhul Sfânt vrea să spună bisericii în această seară. Și eu m-am certat cu Domnul și am spus, dacă m-aș fi născut și eu vreo 100 de ani în urmă, îmi mergea și mie mai bine și mergea mai ușor cu credința, acum nu mai știu încotro să o apuc. Și Domnul în mila și în îndurarea Lui mi-a vorbit și mi-a spus așa. Întâi de toate că nu tu ești cel care duce greul vieții tale de credință și nu tu ești cel care duce greul luptei. Așa cum de-a lungul veacurilor eu sunt cel care am dus greul vieții de credință a tuturor înaintașilor tăi și am dus greul luptei în lupta cea bună a credinței a tuturor înaintașilor. Eu sunt cel care duc greul, tu duci partea ușoară. Și în al doilea rând ar trebui să te socotești între cei mai binecuvântați și între cei mai fericiți oameni care au trăit vreodată pe această planetă, pentru că ești rânduit în ultima generație să fii parte din lupta cea bună a credinței înainte de revenirea Fiului meu Iisus. Și atunci m-am pocăit în sărâna pământului și am lăudat pe Domnul care este plin de milă, de bunătate și de îndurare, care este același ieri, astăzi și în vecii vecilor și care are toată puterea în cer și pe pământ. Știți cuvântul care spune, cel care este în voi este mai tare decât cel care este în lume. Și mai știți Scriptura care spune, Duhul Sfânt este mai tare decât Duhul Lumii, mărit să fie Domn. Eu sunt binecuvântarea voastră cea veșnică. La sfârșitul anului trecut, am primit un cuvânt din partea Domnului și în cuvântul acesta Domnul îmi spunea așa, să-ți faci rost de o inimă nouă și cu inima aceasta nouă să poți ierta tot, să poți șterge tot și să poți uita totul. Și să te pleci pe genunchi și să-mi ceri mie inima aceasta nouă și eu ți-o voi da. Și mie îmi place ascultarea de cuvântul Domnului și m-am plecat pe genunchi și am cerut din mâna Domnului o inimă nouă cu care să pot ierta totul și să pot șterge totul și să pot uita totul. Și când m-am ridicat de pe genunchi, Duhul Sfânt a spus inimii mele deslușit, de astăzi înainte cât vei mai trăi, odată să nu-i mai faci un reproș nevestei tale, și de astăzi înainte, în fiecare zi, să-i spui nevestei tale că iubești din toată inima. Și am intrat în ascultare. Și slăvesc pe Domnul pentru harul acesta, fără de margini de care mi-a făcut parte, lunile care au precedat moartea soției mele, nu i-am făcut niciodată un reproș. Poți să-i spui soției sau soțului aceleași cuvinte, dar fără să-i faci reproș. Și este în liniște pace, și este armonie și este minunată bunăvoire. Și acum îi spunem în fiecare zi, mai călătoresc după cum știți din loc în loc și mai dădeam din când în când telefon, nu că sunt eu mai grozav și mai deșert decât alții, dar venea din partea Domnului această poruncă și sunam și îi spuneam, am dat telefon doar ca să spun că te iubesc din inimă întreagă. Venem odată de la Timișoara și de la Timișoara până la București, distanță cumva lungă, și timp suficient să mai cânt, să mai meditez, să stec de vorbă cu Domnul, să stec de vorbă cu îngerii. Și la un moment dat, Duhul Domnului îmi spune mie, când te duci acasă să-i spui nevestei tale că este cea mai importantă persoană de pe pământ și după aceea să-i spui că iubești din toată inima. Zis și făcut. Și Scriptura care spune în Geneza încă de la început, de aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa, și se va lipi de nevasta sa și vor fi un singur trup. Aici sunt pomeniți cei mai importanți oameni în viața unui om, hai să zic în viața unui bărbat, mamă și tată, ceilalți se subînțeleg că este un frate, o soră, un prieten, un vecin, un coleg, un mai mare la serviciu sau un mai mare cu demnități acolo peste norod, ceilalți se subînțeleg. Deci vei lăsa mamă și tată și te vei lipi de nevasta. Și am înțeles și eu cuvântul acesta care este un cuvânt fundamental pentru viața noastră de căsătorie și pentru viața de credință. Și m-am dus acasă, m-am rugat, am slăvit pe Domnul că am ajuns cu bine iarăși în cortul meu și i-am spus soției, parcă văd și acum și de aia în canapea și corecta lucrările astea cum extemporare, cum era ea profesor de limbă germană și i-am spus, am ceva foarte important să spun din partea Domnului. Și e simpatică, îmi spune, n-ai predicat îndeajuns pe unde e un blat, trebuie să mă împredici mie. Nu știu dacă este predică sau dacă nu este predică, știu că este poruncă din partea Domnului și eu trebuie să o împlinesc, altfel intru în încurcătură cu stăpânul. Bine, atunci spunem ce ai de spus și am spus, tu ești cea mai importantă făptură de pe pământ și să știi că te iubesc din inimă întreagă. Și a ieșit de la ea o lacrimă de aici, a ieșit o lacrimă de dincolo. A fost o îmbrățișare, o sărutare și o prietenie încă mai bună. De unde vin minunile acestea? De unde vin revărsările acestea de har și de binecuvântare? De aici, din cuvântul Domnului și Iisus este cuvântul și este cuvântul întrupat, El cel care spune, pace vouă, eu sunt binecuvântarea voastră cea veșnică. Acum v-am spus cuvintele acestea nu ca să știți voi mai multe despre mine și despre frumoasa mea nevastă, v-am spus cuvintele acestea ca să știți și voi care este voia Domnului în ceea ce vă privește pe voi ca bărbați cu nevestele voastre și care este deopotrivă voia Domnului cu privire la voi, neveste și bărbații voștri. El este binecuvântarea noastră cea veșnică. Spune Sfântul Apostol Pavel în 1 Corinteni 15:19, dacă numai pentru viața aceasta ne-am pus nădejdea în Hristos, atunci suntem cei mai nenorociți dintre toți oameni. Dacă numai pentru viața aceasta ne-am pus nădejde în Hristos, atunci suntem cei mai nenorociți dintre toți oameni. Și nu întâmplător am spus, Iisus este binecuvântarea noastră veșnică. El nu este o binecuvântare doar pentru viața de pe pământ, este unul care se roagă într-una și într-una tânăr fiind și nu este o rugăciune greșită, dar este greșită dacă se oprește cu rugăciune aici. Și el, tânărul, spune, Doamne, să-mi dai mie o fată credincioasă, și altul spune să fie și frumoasă, și să fie și talentată, și să fie și pricepută la bucătărie, și altele de felul acesta. Și altul care se roagă pentru un serviciu bun, Și altul care se roagă pentru sănătate, și altul care se roagă pentru un automobil, și pentru o casă, și cât în lună și în ser. Dacă numai pentru viața aceasta ne-am pus nădejde în Hristos, atunci nu suntem nenorociți, atunci suntem cei mai nenorociți dintre toți oameni. Să știi cuvântul lui Dumnezeu și să nu-L împlinești, mai bine nu te-ai fi născut, mai bine n-ai fi venit în lumea aceasta, mai bine ți-ai lega o piatră mare de moare de gât și te-ai arunca în mijlocul mărilor. Puteți să înțelegeți ce înseamnă asta? Sunt nenorociți cei care nu cunosc pe Domnul. Asta este o mare nenorocire. Sunt nenorociți, vor merge ei în iad. Dar să te duci în iad ca unul care ai cunoscut pe Domnul și ai cunoscut cuvântul Domnului și nu l-ai împlinit, asta nu este nenorocire, asta e cea mai mare nenorocire. Spune Domnul Iisus, sunt unii care vin la mine și în seara aceasta trag nădejde că n-am venit doar la o adunare, ci am venit să ne întâlnim cu Domnul și am venit în casa Domnului să ne închinăm Domnului și să ascultăm cuvintele Lui și nu cuvintele oamenilor. Și El spune, sunt unii care vin la mine, ascultă cuvintele mele și le împlinesc. Și în dreptul acestor oameni rostește o mare benedicție și spune, ăștia își zidesc casă pe stâncă și vin în viața lor fel și fel de valuri, și vin fel și fel de furtuni, și vin și fel de încercări, dar casa, zice, rămâne în picioare pentru că este zidită pe stâncă. Și stânca credinței noastre, stânca Golgotei, este Iisus, Fiul de Dumnezeu, din Dumnezeu adevărat și Împărat al Slavei, același ieri, astăzi și în vecii vecilor. Și după aceea spune despre ceilalți, sunt unii care vin la mine, ascultă cuvintele mele și nu le împlinesc. Și în dreptul acestor oameni spune că și-au zidit casă pe nisip, și-au venit vânturi, și-au venit valuri, și-au izbit în casa aceea și spune ceva foarte important, mare, zice, este prăbușirea acelei case, mare. Nu doar casa aceea s-a prăbușit, ceea ce construiești prin credință în mod nesăbuit ca un nebun pe nisip, că spune mare, zice, este prăbușirea casei aceleia. Dacă numai pentru viața aceasta ne-am pus nădejde în Hristos, atunci suntem cei mai nenorociți dintre toți oamenii. Și Duhul Sfânt să vorbească de la inimă la inimă lămuriți și în seara aceasta. Și seara aceasta să fie o seară de foc, în care toți, de la mic la mare și de la mare la mic, să luăm această hotărâre minunată. Și să spunem, Doamne, ne vorbești de an bun și ne vorbești de zeci de ani. Și uneori ne intră pe aici și ne este pe urechea alalt. Unii care aveți căpățâna plină cu fel și fel de iureli pământești și lumești, nu mai are unde să intri cuvântul și cade la pământ, de astăzi înainte să ne pocăim de toate aceste lucruri rele și să fim între cei care ascultă cuvintele Domnului și între cei care le împlinesc, binecuvântat să fie Domn. Spune că într-o familie a venit tot așa o încercare mare și au rămas 5 copii orfani și fără de mamă și fără de tată. Și cea mai mare în familia aceasta era o tânără de 19 ani și ea, credincioasă fiind, a hotărât înaintea Domnului și înaintea oamenilor, eu de aici mai departe am să mă jertfesc pentru frățiorii mei mai mici și să fie îngrijiți și să fie mângâiați și să fie încurajați și să meargă ei bine la școală și să vie bine de la școală și să fie hrăniți și să fie spălați și toate celelalte. Și așa s-a mai jertfit fata asta pentru copilași, pentru frățiorii ei mai mici și după 5 ani de zile s-a îmbolnăvit grav și de acum era pe un pat de boală și pe un pat de moarte. Și a venit păstorul adunării la căpătâiul ei să se roage pentru ea, să o mângâie și să o încurajeze. Și la un moment dat, printre suspine și printre lacrimi, fata asta credincioasă, de 24 de ani, îi spune păstorului, cea mai mare durere inimii mele nu este că mor eu la 24 de ani, nu este că mor eu de tânără și n-am trăit și eu ca alții 60 de ani și 70 de ani și 80 de ani, cea mai mare durere inimii mele că n-am apucat să trăiesc și să slujesc și eu Domnului Iisus după cum slujesc alții și din adunarea noastră și din alte adunări pretutinii în întreaga lume. Și pastorul inspirat de Duhul Sfânt i-a spus așa niște cuvinte mari și așa niște cuvinte frumoase, fetei ăsteia pe pat de moarte. Și i-a spus, tot ce ai făcut pentru frățiorii tăi mai mici, ai făcut de-a dreptul pentru Iisus însuși, El care spune, ori de câte ori, ați făcut aceste lucruri acestor foarte neînsemnați, frații mei, spune, mie mi le-ați făcut. Și a mai adăugat un cuvânt de mare încurajare acestei fete, fată care avea mâinile bătătorite de la munca multă pe care zi și noapte o săvârșea fără de preget pentru casa ei și pentru frații ei, și spune: când vei merge în cer și vei fi înaintea lui Iisus, să-i arăți bătăturile din palmă și El te va binecuvânta, El te va recunoaște ca fiind al Lui și îți va da o sărutare și o binecuvântare veșnică. Nu întâmplător zice aici în cuvântul Scripturii că Iisus, când s-a arătat, ucenicilor le-a arătat ceva. Și spune că le-a arătat palmele Lui și le-a arătat și coasa Lui. Și imediat, următoarele cuvinte, spune: ucenicii s-au bucurat când au văzut pe Domnul. Iisus este binecuvântarea noastră veșnică. O adunare, așa cum suntem și noi, adunarea din locul acesta, fiecare adunare, oricât ar fi ea de bună, are și frământări, are și certuri, are și dezvinări, are și lupte. Biblia spune despre lupte din lăuntru și spune despre lupte din afară. Lupte din lăuntru și lupte din afară. Și erau frământări și lupte și în adunarea asta. Și Domnul a trimis în mijlocul acestei adunări din frumoasa noastră Românie și un credincios venit taman din Africa, îi zice un negricios, știți? Și unul care iubea și iubește pe Domnul cu toată inima lui a stat la închisoare pentru credința lui într-o țară de rit musulman, unde este o mare brutalitate, ați văzut și când am fost vizitați de cei de la Vocea Martirilor, și l-a stat și în închisoare și în chip miraculos Domnul l-a izbăvit din închisoarea aceea și tot în chip miraculos a ajuns aici în România. Și a ajuns în mijlocul acestei adunări și în mijlocul fraților și frații s-au pornit să-i pui fel și fel de întrebări. Dar cum să facem noi cu asta? Și cum să facem noi cu ailaltă? Și cum să facem și cu aia și cu ailaltă? Și așa mai departe, ca să ne fie nouă bine și să fie adunării bine și lucrarea să înainteze. Și fratele acesta negricios i-a ascultat cu multă grijă, i-a ascultat cu multă băgare de seamă și după ce au terminat ei unul după celălalt, dispus suferința și frământarea din inimă, el le-a țintit în ochi și mai departe în inimă și a ridicat de aici pantalonii de la un genunchi și pantalonul de la celălalt genunchi și le-a arătat genunchii bătătoriți de la multele ceasuri petrecute în rugăciune înaintea Domnului și le-a spus lor: și vă spune și vouă, dacă voi v-ați închina înaintea lui Dumnezeu și dacă ați avea semnele închinării voastre în rugăciunea îngenunchiată în fiecare zi, n-ați mai pune astfel de întrebări și toate problemele voastre și toate frământările voastre ar dispărea dintr-o dată. Cu cât te rogi mai mult Domnului, întâi de toate îți dorești să te rogi încă mai mult. Și cu cât te rogi mai mult și mai mult, știți vorba din înțelepciune populară care zice: pofta vine mâncând, cu cât te rogi mai mult și mai mult, te rogi mai bine și mai bine. Și Domnul îți descoperă nevoile tale specifice, descoperă nevoile casei tale și după aceea Domnul descoperă și nevoile bisericii și descoperă și nevoile cetății și nevoile țării și nevoile lumii întregi. Iisus, când s-a arătat ucenicilor, le-a arătat mâinile și le-a arătat coasta sa. Și acum să vă spun ceva despre Biserica Baptistă aici în România și poate veți primi cum se cuvine cuvântul meu și îl veți spune la inimă. Cred din toată inima că preiubitul frate Gigi și fratele Ken și toți ceilalți doresc ca biserica aceasta, cum s-a spus și în cuvântul de rugăciune, să fie o biserică vie, să fie o biserică de foc și Domnul să lucreze în chip minunat și să fie aici o mare trezire spirituală. Drept este că fiecare dorește așa. Și dacă noi dorim așa și suntem oameni, este că Dumnezeu dorește încă mai mult și mai bine decât dorim noi. Am fost într-o parte a țării aici în România, într-o biserică baptistă în părțile Bucovinii și mi-a spus un bătrân al norodului acolo în adunare ceva care a pus pe gânduri și mai apoi pe jar și a pus imediat la lucru și inima și trupul credinței mele. Și au zis și a spus bătrânul ăsta: în adunările baptiste cu multă, multă vreme în urmă, când cineva se ridica la altar venind dintr-o altă parte ca să vestească cuvântul Domnului, bătrânii bisericii cu pastorul în frunte spuneau omului aceluia: arată-ne genunchii. Și dacă genunchii omului aceluia erau bine bătătoriți în urma slujbei și în urma jertfei, pe care el, omul acesta, o aducea luptându-se iarăși și iarăși în rugăciune cu cerul și cu puterile întunericului, atunci îi se spunea spunere din cuvântul Domnului, iar dacă nu îl însoțeau semnele acestea, îl îndemnau să mai aștepte o vreme și când va fi adevărat într-o stare, după voia lui Dumnezeu să vină și să împărtășească, nu cuvinte care ies din înțelepciunea omului, ci să împărtășească cuvinte care vin din puterea și din adevărul lui Dumnezeu. Vă rătăciți pentru că nu cunoașteți nici Scripturile și nici puterea lui Dumnezeu. Nu știu câte sute de membri sunteți în adunarea aceasta. Și dacă voi ați spune la inimă cuvântul care s-a vestit în această seară, și dacă fiecare ați zice un singur lucru, Doamne, înaintea mea sunt câteva foarte însemnate luni din anul acesta, și rugăciunea mea este una singură, nu-ți cer nimic altceva, decât să-mi dai harul acesta până la sfârșitul anului să aduc și un suflet la credință. Nu-ți cer nimic și nimic altceva pentru anul care îmi stă în față, un suflet să aduc eu la credință. Vă puteți imagina, ați fi de două ori că sunteți aici. Și după aceea, anul următor, toți să ziceți și acum anul acesta, nouă nu ne trebuie nimic decât să aducem noi un suflet de credință și dacă ați fi de două ori, pormă să fiți de patru ori, nu? Și așa cum v-ați hotărât să faceți acolo la Beliș, un loc de odihnă și de închinare în care să vă întăriți în omul dinăuntru și în omul din afară, ar trebui să zidiți în alte diferite locuri unde nu sunt poate astăzi adunări aici, în orașul acesta important cu numele Cluj, să zidiți adunare după adunare. Pace vouă, după cum a trimis pe mine Tatăl meu, tot așa vă trimit și eu pe voi. Vestirile învierii. Cea din tâi vestire a învierii din morți, pe care Iisus însuși o aduce înaintea noastră, pace vouă, eu sunt legământul cel nou. Cea de-a doua vestire, pace vouă, eu sunt cel ce vă trimite. Și cea de-a treia vestire, pace vouă, nu de la oameni și nu de la autorități, nu de la sistemele religioase, economice, politice și filozofice, vă vine binecuvântarea, nici măcar vremelnică, cea de-a treia vestire, învierii din morți, pace vouă, eu sunt binecuvântarea voastră cea veșnică. Eu laud pe Domnul pentru seara aceasta de har, pentru harul minunat de care mi-a făcut parte să fiu iarăși pentru o vreme dinpreună cu voi și în mijlocul acestei adunări. Este o mare bucurie, este o mare responsabilitate, însă în același timp care mă copleșește și pe mine și pe voi, eu v-am adus cuvântul Domnului pe care acum vi-l așez în brațe și de aici mai departe, voi și Domnul hotărâți drumul pe care vreți să o apucați. Eu vă încredințez în brațul celui preanalt și vă mulțumesc din toată inima pentru rugăciunile pe care le-ați înălțat și pentru mine. Am simțit miile de rugăciuni care au venit din toată lumea și în prejurul meu a fost un mare zid de apărare și săgețile arzătoare ale celui rău s-au stins toate și dincolo de zidul acela de apărare s-a coborât slava, îndurarea, mângâierea, pacea și chiar bucuria lui Dumnezeu. Căci împărăția lui Dumnezeu nu este mâncare și băutură, împărăția lui Dumnezeu este întâi de toate neprihănire și mai apoi, drept consecință, este pace și după aceea este și bucurie din Duhul Sfânt. Amin.